Bueno, babiak eta hogeita bi egun berezia izaten da San Juan eguna, gaurik motzena duen eguna, eguzki ordu gehien dituena, eta zuaren inguruan ospatzen dugu udaren iritsiera. Ordu txikia karte, ibiliko zenbat baino gehiago bart, zuaren inguruan, eta horietako asko ibili dira ondartzetan edo itxasartzean. Bain zuzen ere, atzoko gauak utzi duen zaborra plastikozko botilak eta edalontziak, brikontziak eta horrelakoak jasotzera eta dokumentatzera ateratzen dira GAEA elkarteko kideak, Ainara, konta iguzu, nortu diren GAEA elkartekoak.
Bai, iaz hasi ziren lanean elkarte honetako lagunak, baina 2019an aurten jaio da GAEA, itxas zaborren arazoa agerian utzi nahi duen elkartea. Eta zehatzago esan da, jaiekin erlazionatutako zaborraren sorrera eta ditugun ohiturak salatu nahi dituen elkartea da. Ondartzetan botiloia egiten delako, plastiko josita esnatzen direlako ondartzak asteburu goizetan, eta portuetan ere eraguzietako zaborrak botatzen ditugulako uretara.
Bueno, gurekin dira Maite Erauzkin, egunon Maite, zer moduz Maite, ondo?
Oso ondo, oso ondo.
Bueno, Maite da ozeanologoa, ez da Maite, eta urpekaritza irakaslea, ez da Maite?
Bai, ala da.
Oso ondo. Eta Elsa Kuende, egunon Elsa,
egunon,
zuzara itxas biologoa,
hori da.
Eta Aztin, itxasoko eta arrantzako teknologia jasangarriko arloan teknologoa, ez da?
Hori da, bai.
Oso ondo. Bueno, eta biak zarete GAEA elkarteko kideak, ez da?
Hori da. Beste pertsona bat falta da, hemen ez dagoena, baino bai, hiru gara.
Osondo. Hirugarrenaren izena mentxe dokando baiten apuntatuta.
Bai, Ana Estremiana.
Hori da, Ana Estremiana. Pedagogo eta hezkuntza orientazioan espezializatua beraz, ta?
Aizue, bart atera zarete, bilizarete, zaborrak eta zikinkeria eta biltzen, ondartza inguruan eta itxasartzean edo...
Bai, bueno, egon gara behin baino gehiagotan, baino gau honetan atzo gauean egon ginen berez pizkat ikusten aber zelan zeuen egoera, ba hori, azkenien jendea ba jaietan dauz eta ba ondartzatik egon ginen Zurriolan, konkretuki, ba irudi batzuk jasotzen da gaur goizean joan gara itsaspera.
Buzeatzen ibili zarete onera iritsi baino lehen, ezta?
Orduan ba bi aldeak ikusi ditugu zelan zegoen hondartza da gero ba ia zeo zer heldu san urpera.
Eta zein da radiografia Maite ze ikusi duzu,
Ba gila san espero genuena baino gutxio urrazpilan, baina harritu gaitu zenbat zati txiki topatu ditugun, ez ditugola zati handi edo edalontziak edo topatu, baina zati txiki pilo bat zegoen alga tartean nahastuta. Bai oialzatiak, bai elatuaren koilarak, gauza pilo bat zegoen, eta harritu gaituena eta ikaratu gaituena da zati txiki horiek asko zailagoa diala jasotzen. Egon gera ordu erdi bakarrik eduki dugu, eta egon gera jasotzen saiatzen, baina egia esan oso zaila izan dela.
Eta hor lan handia egongo da gainera?
Bai.
Asko, askoz gehiago. Zati handiak erresago dira jasotzen, txikia baino.
Txikia baino, ez da, hori plastikozko zati txiki horiek eta biltzeko zaila dira, ez da. Zein da GAEA elkartaren helburua, zergatik GAEA?
Bueno, ba, GAEA, kontatu izan dugun bezala, sortu zen hori junginan lehen aldiz Madalenetan elantxobera, eta junginan buzeatzera ikusi genuen zenbat zabortzegoen festen ostean, eta pentsatu genuen hori, bueno, salatu nahi genuela, edo jendiare iretsi nahi, erakusten arazti nahi geniola, eta orduan hasi ginen imaginak biltzen, egin genuen bideo bat, ziklo ezin esumarino aurkeztu genuena, eta gure mezua da batez ere iristaraztea jendiai, hor dagoen zaborra gure zaborra dela, danon zaborra dela, eta iritsi dela momentua ez bakarrik garbitzea, hortako iniziatiba asko daude, orain dana da garbitzea, baina hasi bar garela gure ohitura galdatzen.
Ez botatzen, ez da?
Hori da, gure eguneroko ohitura galdatzen, eta ez bakarrikan plastikozko edalontziak beste materialko edalontzi batzuengatik aldatzen, baizik eta uzten, o sea, ez ditugu hainbeste zabor edo hainbeste ondakin sortu behar. Aldatu behar dugu gure mentalidadea erabilera bakarreko produktu horiek erabiltzeaz, eta hasi behar gara pixkat atzera juten gure aiton amonen garaira, eta gure gauza gure poltsak eramaten, gure edalontziak eramaten, eta horiek erabiltzen. Eta eramagun kontsumoa ezin delako mantendu.
Baiz, ematen du, asko hitz egiten da azken aldian honi buruz, ematen du, bueno, kontzientzia maila bat badela, ez? Baina hala ere, bueno, zenbat jende geran, eta azkenean zenbat sortzen dugun, eta...
Bai, hori be erlazio asko nere ustez behintzat erlazio asko deko ba telebistan ta bueno, asko agertzen dala zenorako iniziatiba dauzen, ba hori, garbiketak egiteko edo bueno, ba gu bezala, ba talde bat sortu ta ta garbiketa batein. Da gero ba sare sozialera igo ta bar. Baino ba hori be esan beharrekoa da, Maitek esan duena, ez da inbeste garbitu behar, bueno, bai, garbitu egin behar da, ze zaborra hor dago ja, baino batez ere egin behar dana da ohiturak aldatu.
Ez genuke inbeste sortu behar da, inbeste da. Bota behar.
Eta ez da, hori, ez da bota, ez sortzea.
Ze galdera, zergatik iristen da inbeste zaborra, inbeste plastiko itxasora, ze teorian deno jetxiko bagenu gure zaborra, ondo beriztuta, ondo selkatuta, eta sakarontzi ondo botako bagenu, elitzetek iritsiko, baina asko iristen da. Plastiko asko iristen da.
Bueno, gauza asko hori, kalean ikusi dezakegu jendean nola botatzen dituen lurrera, edo etzaiela xola, edo aizia baldin badau, bazaborran dagona askotan irteten da. Eta gero baitare, nik uste dakagula ideia oker bat, ba, sailkapenari buruz. Guk uste dugu, sailkatzen dugunean jada lana eginda dakagula, kontzientzia lasai dakagu, baino egia esan, entzuten diren portzentaiak, segun eta nork esaten dituen, oso ezberdina dira. Yeah. Beraz, nik uste birziklapenaren asuntua izango litzatekeela azkeneko puntua, lehenengo izango zen murriztea, gero berrerabiltzea eta azkenik ja ezin baldin badugu birziklatzea eta hortaz ez da hainbestitze egiten.
Aizu eta galdera bat, jendeak erabiltzen du itsasoa zakarrontzi gixera? Adibidez, zu bazoaz itsasertzean, ez da? Ba, kontxan pasiatuz eta tras, jaten duzu igual patata prejitu bolsa bat eta txuf, itsasora botatzen duzu?
Agian gaur egun ez da hainbeste hori ikusten. Yeah. Ja, horretan be bai, ados nago, jendea ez du beste botatzen. Ez, hori ez, amen behintzat ez dugu hori ikusten, ja, eske hori ikusten badugu, ja. Jendea geratuko da bai inguruan, baino zuzer. Baino beste herrialde batzutan edo beste leku batzutan askotan ikusten da horrelakoak. Eta, bueno, ba, askotan izaten da hori, no, ez nik zakarrontzia botatzen dut, baina zakarrontzitik be gauzak itsasora heltzen dira. Segun eta ze egoera klima, ba hori. Eguraldia,
aizea, eta badago.
Maitek esan nahi zigun zerbait.
Bai, ala ere, justo duela gutxi atera da sare sozialetan bideo bat, non daude transatlantiko batean, nola luxuzko batean, eta ikusten da literalki nola tipoak hartzen duen kontener horia, eta uretara botatzen duen. Osea, jendia gaur egonda birziklatzen, eta talkoal uretara dijoa dena. Orduan, batzutan ere, nahiz eta guk ondo egin, horren atzien badaude gauza.
Horregatik da inportantea, hainbeste zaborrez sortzea, ez da, hor dago gakoa, ez?
Hori da.
Tarte bat informazio praktikoarentzat.
Trafikoa.
Bueno, mentxe daukagu Arrate Hernandez, Arrate Zeberri esan.
Ba, Arreta oraindik ere Dulantzin istripua izan da eta herri bat moztuta dago. Beste istripu bat izan da Erandio parean, Bizkaia 7 bat bat errepidean, Getxora bidean, hemen ere bi autok elkarjo dute eta pertsona bat zauritu da.
Bueno, esan bezala gurekin ditugu hemen GAEA elkarteko bikide, Maite Erauzkin eta Elsa Kuende, eta ari gara izketan, ba, itxasoan dagoen zaborrari buruz, itxasoan ondartzetan dagoen zaborrari buruz, esan dugu oso importantea dela, nahiz eta ondartzan garbiketak egiten diren, nahiz eta itxasertza garbitzera joaten garen, orain dela gutxi egin dira ekitaldiak eta oso ondo daude, oso ondo dago itxasertza garbitzea, importantena da ez hainbeste zabor sortzea, hori da gakoa. Dena den galdetzen hasita, zein da itxasoan topatu zuen gauzarik arraroena? Ze gauza arraroak ere topatzen dira, ez?
Bueno, bai, konkretoki gu agian joan gara buzeatzen jaien ostean. Orduan ba aurkitzen ditugun gauzak jaietako ba komplementuak izaten dira, ba zen handia gorroak, betaurrekoak. Bai, zapiak, jaietako zapiak, taulakoak,
hawaianako holako koiareak, bai.
Baino berez danetarik aurkitzen da. Danetarik. Osea, bai, jantziak, zapatak, gero
aterki bat, bai, topatu genuen ere.
Higieneko gauza pilo bat tipo konpresak edo bai. Tampaxak be bai.
Belarria garbitzeko makiltxoak, bueno, bai. Txiki xamara dira, baino.
Bai. Baino jo gero iritsiko dira. Eta gero zuek ikustu zuten guzti hori dokumentatu egiten duzu, ezta? Jaso egiten duzu, eta horrekin ari zarete, ba, pixkanaka gauza kosatzen eta, ba, gero jendeari erakusteko, ez?
Bai. gaur egun dagoen modurik onena jendeari helarazteko ba bueno mezuak internet edo audiovisualak dira. Mm-hmm. Orduan horregatik egiten dugu hori.
Mm-hmm. Bueno, zuen horrian begiratuta ikusi dugu esaten duzuela jendeak oso harrera ona duela, ezta? Zuek egontzareten lekuetan eta ba interes handiz jarraitu dituztela ba zuen erakusketak edo hitzaldiak.
Egia esan, jendia askotan harritu egiten da ze gauza erraz alditugun aldatu gure egunerokotasunean, eta bakarrikan ez ditugula pentsatzen, goaz zombi moduan edo automatikoan askotan presarekin, eta ez gehala pentsatzen gelditzen ze impactuak agon guk inguru giroan. Orduan askotan jendiari erakustea ze aukera dauden edo ze alternatibak euki ditzak egun, ba oso hori harrera ona eukitzen dute. Bueno, ez denek egia esan, baino zen zaila da jendia bere ohiturak aldatzea, oso zaila da, baino bueno, gutxinaka nik uste ari garela zeo zer lortzen.
Non ikusten dituzue zailtasuna handienak?
Galdera zaia. Esango dugu inguruan. Ez gea sartuko.
Ez meosan edu ze ohitura aldatzean edo
ba, erosketak egiterakoan adibidez, edo askotan lotxagatik ez dugu gauza no. Konkretuak eskatzen adibidez, ba, taberna batera jutea, bueno, ura nahi dut mesedez, eta berez haiek emango dizute ur botila bat. Mm. Baina askotan, edo gehienetan eskatzen bagozu jarra bat emango dizute bebai, baina ez dugu eskatzen. Mm-hmm. Edo ba, gu bebai supermerkatura joten gara adibidez urdaiazpikoa erosten, ba gure taperrekin. Mm. Ezta, ba jendia igual lotxagatik ez da hori da. Da baino ikustean gu egiten dugula edo beste pertsona batzuk egiten dugula, ba igual animatzen dira, hori erakutzen edo gube bai.
Bueno, esan dugu San Juan gaua izan dugu eta San Juan gauez oso ohiko bihurtu da festa kantolatzea hondartzan, itsasertzean eta esan duzuelen Bart Zurriolan ibili zaretela eta gaur goizean urpekaritzare egin duzuela ikusteko itsasoa nola dagoen, eta Euskal Herrian oso ohikoak dira kostaldean festak egitea, uda partean, herri guztietan daude festa kostaldean, uda partean eta zaborra asko sortzen da, eta zaborra jasotzen den arren asko itsasora doa, ez da?
Bai, ala da, horregatik badazkagu identifikatuta ba, herri batzuk, nahi dugunak udantzear festen ostean garbitu, mm-hmm. eta gure asmoa izango da, ba, ateratzen dugun zaborra erakustaraztea, ba, jendea ikusteko ze impactua mm-hmm. ikan ikutzen.
Ze daukazu da burri ikusita, nun ibiliko zarete, uda honetan eta bueno aurrera begira.
Ba, oraingoz bueno Donostin jazaldian eta aste nagusian nahiko genuke parte hartu, Abordaian parte hartzen dugu ere, geo elantxoben nahiko genuke Madalenetan, Lekeitioko antzarren ostean ere eta geo ba segun eta nola dijoan eta jendia lortzen dugun, ba beste batzu beiratuko ditugu agian Bermeon, Mundakan.
Zezu zarete antolatzaileak esan dezagun, baina jende gehiagorekin batera ibiltzen zarete lan hau egiten.
Bai.
Bai, Gipuzkoako Buzoko Federazioei eskertzi dugu uste dikulako buzoko materiala eta gero ba guk lagun talde badakagu, ba ere hortan sinisten dutenak edo sinisterazten ari garenak eta gurekin parte hartzen dutenek.
Eta orduan ideia da hori, ezta? Zaborra bildu hor itsasoan, beste urpekaritza eginez eta gero jendeari begien aurrean jarri, konturatu daitezen bai. Ze zikinkeria botatzen dugun itsasora, ezta?
Gauen erabili ditugun edalontzi eta botila horiek hor dauzela, eta poltsak, askotan esaten digute, poltsak zelan, poltsak egoten dira urrazalean, ez da, ikusten bai. Dira, baino ez, juten dira fondora, da hori, bai, hori da, buzeatu arte ez duzu ikusten.
Eta gero, helduekin bezala, gaztetxoekin ere egiten dituzu, ez da, zikloak, eta horrelakoak, aurrekin ere bai?
Bai, horretarako be bai gure hirugarren kidea hemen ez dagoena, pedagogian aditua dena, bueno, ba, laguntza asko ematen digu, zeren eta aurrei mezuak helarazteko, ba bueno, igual oso teknikoki be bai ezin dugu hitz egin, ezta? Ta bai, erabiltzen ditugu gure audiovisual materiala, irudiak eta bai, egon gara ikastetxe desberdinetan hitzaldiak emoten, mm-hmm. eta honetan bai eduki dugu oso harrera ona.
Bide horiek esate baterako, sarean ere ikusi daitezke, jendeak ikusi ditzazke?
Bai, YouTubeko kanala badakagu. Eta horrera aukera eman digute itxaspeko ziklo zine submarino honek, eman genuen lehenengo hitzaldi bat, eta gustatu mentzitzaien, eta Real Sociedadeko ekantolatzen dute, eta eskaini digute hitzaldi gehiago ematea, eta horre eskertzen digu ere aukera hori ba ume askori helarazteko, mm-hmm. zen azken handia gure etorkizuna, ez? Beraiek claro. beraien mentalitate aldatzea lortzen baldin badugu, ba beintzat pauso bat aurrera izango da.
Eta esate baterako lehiaketa batera ari zarete antolatzen, ezta? Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera.
Bai, hori da.
Gaztetxoei zuzenduta.
Bai, bai, zientziaztearen barnean horrelako txapelketa bat hori antolatu dugu, ba, bueno, jendea animatzeko, bueno, edo umeak animatzeko garbiketak egiten, eta kontziente izateko zenolako arazoa dekogun aurrean, eta horrekin ba, figura edo sozera artistiko bat egin, eta, bueno, ba, bai, txapelketa bat da, ose, azkenien, ba, zozer, manda behar dozu edo, bueno, animatzeko, bai. Premioak ematen ditugu, eta, bai.
Bai, asmoa da beraiek, hori, jasotako zaborrarekin, adirezpen artistiko bat egitea, mezu bat helarazteko, eta gero guk amaieran emango dugu itzaldi bat, eta bertan sari banaketa egingo dugu.
Zuen bideoak ikusteko YouTubeen esan duzu kanala, GAEA idatzi behar da.
GAEA elkartea.
GAEA elkartea, bai. GAEA elkartea, itxas zaborren arazoa agerian utzi nahi duen elkartea, eta zehatzago esan da, jaiekin erlazionatutako zaborraren sorrera eta ditugun ohiturak salatu nahi dituen elkartea. Ondartzetan botiloia egiten delako, plastikozko zera edalontzek erabiltzen ditugulako, botilak ere bai eta ondartzan geratzen dira eta itsasora oso erraz joaten dira, ezta.
Hori da. Gustatuko litzaidake bakarrik aipatzea, oin urpekaritza egiten dugula itsasoan eta ordun herriak die kostaldeko herriak, baina arazoa barnetik etorten da bebai, zera eskenien ibaiak itxasera doiaz.
Ibaiak ekartzen ditu, ez da?
Eta jaiak eta jendearen ohiturak herri, bueno, barneko
herrietan
hori da. Eta zabur hori, eta ohitura horiek bere efektua dakate itxasoan, eta inguru giroan. Askotan ikusten dira ibai ertzeak, plastikoz
beteta. Zikin
bai.
Bueno, eskerrak emango dizkigu Maiteri eta Elsari, gogoratu Maite Erauzkin ozeanologoa dela eta urpekaritza irakaslea, eta Elsa Kuende, itxasoko biologoa, Aztin, itxasoko eta arrantzako teknologia jasangarriko arloan teknologoa. Eskerrik asko, bikote.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.